Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 64. Esperanto-Sendung von Radio Freie Thuringio Internacia. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernhard Schweiger. Unser heutiges Programm: Wir besuchen eine Projektwoche von Erfurter Gymnasiasten. Sie haben eine Woche lang am Evangelischen Ratsgymnasium Esperanto gelernt. Dann gibt es einen Kulturbeitrag über Rose Ausländer von Rita Rössler-Buckel und Franz Georg Rössler. Und schließlich haben wir ein Interview mit der Vizepräsidentin von IKOE, dem Verband der katholischen Esperantisten, Maria Belošević aus Agram in Kroatien. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, unsere E-Mail-Adresse esperanto@radio-frei.de. Koran bonvenon, karage ascoltantoj, ĉe nia sesdek kvara elsendo Thuringio Internacia Esperanto Magazino el Erfurto, Germanlando. En la hodiaŭa programo ni intervjuis gelernantojn de la Evangelia Konsilatargymnasio Erfurta, kiuj lernis Esperanton dum projektsemajno. Poste sinjorino Rita Rössler-Buckel kaj sinjoro Franz Georg Rössler faros belan kultur contribuation pri la verkistino Rose Ausländer. Kai finfinen ni havos interviewon kun la vicepresidentino de IKOE, de la Internacia Katolika Unuigio Esperantista, kun sinjorino Maria Belošević el Zagrebo, Kroatio. Se vi volos kontakti nin, jen nia retpoŝtadreso esperanto@radio-signo.foro.ei.de. Bonan distriĉon, deziras al vi Bernhard Schweiger.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Dann ist es nun das Projektsemino der Evangelia Konsilantargymnasio. Kein Antrag an mich ist das gelernt. Ich kann mir wohl das nun starieren, alle die Demandung, die alle elektrisch Esperanto und keine alle Projekten. Nun in der letzten Tage, die nie se meino, keine nie Projekte. Es gab ja noch andere Projekte. Warum habt ihr euch für Esperanto entschieden?
Wir haben gesagt, dass dann andere Fremdsprachen leichter zu verstehen.
Und hat sich das bewahrheitet? Das könnte das sein, dass da andere Fremdsprachen leichter zu verstehen sind?
Ja, eigentlich schon. Jetzt zum Beispiel Latein. Verstehe ich jetzt vielleicht mehr? Oder?
Ja, es gibt nicht nur Latein. Das stimmt natürlich. Aber welche Sprachen kann man denn noch mit Esperanto vielleicht einfacher verstehen?
Französisch.
Ja. Wisst ihr, warum ausgerechnet so viel Französischwörter im Esperanto sind?
Weil Französisch in der Zeit relativ präsent war, glaube ich.
Du sagst in dieser Zeit. In welcher Zeit war denn das? Wann ist ein Esperanto ein entstanden? 1800 irgendwas, sehr schön, ja, das ist doch ziemlich genau 1887. Und wie hieß der Erfinder der Sprache?
Schamende.
Ja, meint er, wenn ihr zu jemandem sagt, eine Sprache kann man erfinden, ist derjenige begeistert oder wie könnte da die erste Reaktion sein? Wäre auch die Möglichkeit, dass es negative Reaktionen gibt, wenn man sagt, eine Sprache ist erdacht worden, oder?
Ja, man könnte denken, dass man damit nicht so gut Sachen ausdrücken kann, weil sie ja wahrscheinlich dann eher leichter ist.
Und was waren denn deine Erfahrungen? Kann man mit Esperanto viel ausdrücken oder kann man da weniger ausdrücken als mit anderen Sprachen?
Ich denke, man kann damit sehr viel ausdrücken.
Ja, aber jetzt verstehe ich nicht. Auf der einen Seite ist Esperanto leicht und dann kann man viel ausdrücken. Wie passen das zusammen? Bitte um Aufklärung.
Der Erfinder hat alle unsinnigen Sachen rausgestrichen.
Also unsinnige Sachen, was ist denn zum Beispiel sehr unsinnig, zum Beispiel bei den Verben? Fällt dir irgendwas ein, was bei den Verben unsinnig ist?
Na, es gibt keine unregelmäßigen Verben.
Also du magst auch nicht die unregelmäßigen Verben?
Ja.
Ja. Stellt euch vor, wenn Esperanto ein Schulfach wäre, nicht wie gut dann die Tests ausfallen würden, oder?
Ja, wie heute.
Kannst du ein paar Wörter von dem Test noch sagen, die wir da gehabt haben? So.
Lando heißt Land.
Ja.
Und Lacto ist die Milch.
Mhm.
Reich heißt Richer.
Okay, dann haben wir auch viele Nachsilben kennengelernt. Wir haben also das Wort Manche hergenommen. Was ist uns denn da aufgefallen, wenn man jetzt vergleicht? Das Wort fällt Essen mit einer anderen Sprache, mit Deutsch oder mit Englisch oder mit Französisch. Was ist uns denn da aufgefallen?
Man kann mit wenigen Nachsilben aus einem Verb viele verschiedene Wörter von unterschiedlicher Bedeutung bilden.
Und was ist dann bei den natürlichen Sprachen, was ist das Problem?
Dass man dazu einen großen Wortschatz braucht, um verschiedene Wörter zu bilden.
Also Esperanto, das spart Zeit, ja, und gibt dann die Zeit, die man spart, für Kreativität frei. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das stimmt.
Jetzt seid ihr natürlich auch in der Klasse und werdet gefragt dann von anderen Mitschülern, ja, wie war das auf Esperanto und in Esperanto, sag mal was, wie werdet ihr das berichten?
Also ich denke, ich werde sagen, dass es eine sehr einfache Sprache ist und dass die Idee, dass sozusagen jeder mit der eigenen Sprache und Esperanto aufwächst und damit halt die ganze Welt sich sozusagen verständigen kann, finde ich sehr sinnvoll. Aber ich finde, die Sprache hat einfach noch viel zu wenig Bedeutung sozusagen. Und
wenn dich dann derjenige fragt, was kann man dagegen machen?
Na, man könnte die Sprache verbreiten. Mhm. Und
könntet ihr euch vorstellen, dass ihr noch Esperanto weitermacht?
Ja. Oder und mit diversen Angeboten im Internet.
An eurer Schule wird es eine AG geben, am Evangelischen Ratsgymnasium Internetangebote. Man kann auf Kongressen fahren, man kann verreisen mit Esperanto. Wie schaut's aus mit der Radiosendung von Radio Frei? Hättet ihr Lust, bei Radio Frei mitzuarbeiten?
Wir hören sie auf jeden Fall an, denn das hilft uns ja auch weiter, unseren Sprachhorizont größer zu gestalten.
Hat von euch jemand schon die Sendung angehört oder Teile daraus?
Ja.
Verbesserungsvorschläge?
Gibt keine, ist perfekt.
Gibt keine? Und wie kann es noch perfekter sein?
Weltnähere Themen.
So, nun, oni auskultos scherzon, keine nur in Esperanto, sed poste ankaŭ in germana traduko.
Akuzato, kial vi ŝtelis la aŭton?
Ĉar mi rapide devis aperi en la laborejo.
Kial vi ne iris per buson?
Buson mi tamen ne kuraĝis steli.
Angeklagter. Warum haben Sie das Auto gestohlen?
Weil ich schnell zur Arbeit kommen musste.
Warum sind Sie da nicht mit dem Bus gefahren?
Weil ich noch nicht mutig genug bin, den Bus zu stehlen.
Kanon oni aŭdos la himnon de Esperanto, kantata de nia eta Esperanto-grupo. En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras forta voko. Per flugiloj de facila vento, nun de loko flugi al loko, ne aglavu sangon tuj franca, ĉi la homan tiras familia, al la monte terne militanta, ĉi promesas sanktan harmonion. Canon la tria strofa.
Sur neutra la lingua fundamento, comprenante unu la alia, la popolo e faros e consento, unu grandan rondon familiam, mia diligenta collegavo, en laboro pacia nella tilos, gis la bella sonjo de la mano, cor eterna benefectivitos.
Dami tre dankas al vi, kai mi desiras al vi bellan, kai felicen Esperanto estontezo.
Wiedersehen.
Frau Dr. Spirek, Sie nehmen teil an der Projektwoche vom Evangelischen Ratsgymnasium.
Ja, ich habe mich spontan dazu entschieden, weil das Thema, was da angeboten wurde, mich interessiert.
Um welches Thema geht es denn?
Es geht um einen Schnellkurs Esperanto.
Was ist Ihr Eindruck von den Schülern? Sie sind ja selber auch Sprachlehrerin, Philologin. Wie gefällt den Schülern Esperanto?
Wie immer, wo Menschen zusammenkommen, das ist gemischt. Also, aber von der Tendenz her, ich denke, der größte Teil der Gruppe ist schon sehr, sehr interessiert, sehr motiviert. Also bis in den Pausen hinein wird da noch weiter gepaukt. Das ist schon ungewöhnlich.
Wie pauken denn Schüler heutzutage?
Naja, gut, das kann man sich vorstellen. Die haben ihr kleines Gerätchen, in das sie dann auch weiter reinschauen. Aber man denkt dann immer, die machen jetzt irgendwelchen Blödsinn. Aber wenn man genau hinhört, merkt man, dass sie genau beispielsweise weitere Wörter nachschlagen oder Ähnliches machen. Also kurzum, irgendwelche Apps nutzen, die es eben mittlerweile auch auf Esperanto gibt.
Sie unterrichten ja auch Spanisch, Englisch und Deutsch. Was ist der Unterschied, wenn man Esperanto lernt?
Erstmal gar keiner. Also Sprache lernen. Man hat immer die Grammatik, man hat die Strukturen und man hat die Vokabeln. Aber es fällt natürlich auf, dass die Strukturen hier sehr viel logischer, also ohne Ausnahmen, das wird ja bewusst vermieden. Das ist klar in dem Moment, wo es eine Plansprache ist. Und auch die Wörter sind sehr, also für mein Empfinden schneller erlernbar, weil man sehr viele Bezüge zu anderen Wörtern aus den indoeuropäischen Sprachen hat.
Und auch aus dem Lateinischen, die Schüler hier lernen ja auch Latein. Macht da Lernen gleich mehr Spaß, wenn es schneller geht, wenn die Erfolge schneller da sind?
Naja, man kann eigentlich schon in relativ kurzer Zeit miteinander kommunizieren und darum geht's ja. Also, aber letztendlich erweist sich das erst dann, wenn man in echte Kommunikationssituationen tritt, also sprich, wenn man mit Leuten sich unterhält, die, ja, wenn man sich Dinge zu sagen hat, hier ist es natürlich schon nochmal so ein bisschen die Laborsituation. Also so, ich sag mal, die Feuerprobe haben wir in dem Kurs noch nicht bestanden.
Aber es wäre eine Überlegung wert, Esperanto mehr in Schulen einzuführen.
Ui, das müssen die Kultusbürokraten entscheiden letztendlich. Eine schwierige Frage, weil es nimmt natürlich schon auch Zeit in Anspruch. Vielleicht, ich würde dann eigentlich eher noch weiter runtergehen, eher in die frühkindliche Bildung beispielsweise und das zum Beispiel in Kindergärten anbieten, weil da wird ja auch überlegt, Fremdsprachen zu stärken. Das nimmt oft schon sehr, sehr, naja, so eifernde Züge an, wie die Kinder müssen hier ganz ratzfatz Englisch lernen und so könnte man vielleicht Kinder spielerischer an Sprache heranführen. Warum nicht? Ja.
Was wird denn bei der Werbung falsch gemacht von Esperanto?
Es hat wahrscheinlich auch historische Gründe. Esperanto ist eine Sprache, die sehr stark besetzt ist, auch durch die Geschichte, durch ihre Entstehung, dass sie eben verbunden ist mit der Friedensbewegung. Und deswegen, oftmals wohnt dem so ein Pathos inne, mit dem die heutige Jugend nicht mehr so viel anfangen kann. Aber ich denke, da hat sich auch schon einiges geändert.
Auch dank dem Internet sicher. Sie sind ja auch in der Kulturarbeit tätig. Gibt sich da eine Möglichkeit oder könnte man im Tourismus, in der Kulturarbeit auch Esperanto mehr verwenden? Träumen wir mal ein bisschen.
Naja, sicherlich, es fällt auf, dass oftmals wichtige Kulturstätten immer noch sehr unzulänglich zum Beispiel beschildert sind. Also da ist, wenn man Glück hat, ist Englisch dabei, aber oft andere Sprachen fehlen dann. Und wenn es natürlich verbreiteter wäre, zumindest vielleicht rezeptiv, also dass man Esperanto verstehen kann, dann könnte man da auch mehr mitmachen. Vielleicht auch irgendwelche virtuellen Stadtrundgänge auf Esperanto oder sowas in der Richtung, ja.
Sie lernen jetzt Esperanto, Sie sind ja selber auch Sprachenlehrerin. Könnten Sie sich vorstellen, selber mal Esperanto zu unterrichten?
Na, so weit bin ich noch lange nicht, aber klar, warum nicht? Ich glaube, das ist auch ein ständiger Prozess. Das Lehren und Lernen, das geht bei Esperanto, ist mein Eindruck, stärker ineinander über als bei anderen Sprachen.
Gemeinsames Lernen mit Schülern. Fühlt man sich selber dann wieder zurückversetzt in die Schulzeit?
Sie meinen jetzt meine Rolle? Ja, sicherlich. Also ich habe auch an mir festgestellt, oh lala, ich habe ja die Hausaufgabe total vergessen. Ich finde es auch lustig, ich denke, das gehört ja auch zum Esperanto dazu, dass man intergenerativ lernt, also dass nicht nur eine Generation zusammen ist, sondern viele. Dass überhaupt so die Vorstellung von Vielfalt, das ist ja auch ganz up to date. Ich denke, das kann man mit dieser Sprache gut verwirklichen.
Von Rita Rössler-Buckel und Franz Georg Rössler hören wir jetzt einen Beitrag über Rose Ausländer. Rose Ausländer war Schriftstellerin und wurde im damals österreichischen Czernowitz 1901 geboren, heute Ukraine. Sie starb in Düsseldorf 1988. In den Vereinigten Staaten von Amerika lebte sie zwischen 1921 und 1931 und dann wieder zwischen 1946 und 1964. Zwischen 1941 und 1944 war sie im Ghetto von Czernowitz. Sie schrieb hauptsächlich Gedichte, genannt seien als Werke 36 Gerechte von 1967, Andere Zeichen von 1974 oder Ich spiele noch von 1987. Die Sachen, mit denen sie sich hauptsächlich beschäftigt hat, waren Exil und Judenverfolgung.
Thank you. Saluton! La texton de la jus audita musicajo verkis la poetino Rose Auslände. Ŝi, same kiel la iniciatinto de Esperanto, Ludoviko Lazaro Zamenhofo, spertis vivon inter pluraj kulturoj kaj lingvoj. Ŝi apartenis al lia gento. Certe ne nur tial ŝia verko meritas atenton kaj akcepton flanke de la esperantistoj. Rose Auslände sciis poezie pridemandi la basajn kondiĉojn kaj esplori la limojn de la homa ekzistado. Pro tio la poemoj rekte koncernas kaj senpere tuŝas ĉiun homon malferman kaj senteman. Jen cia biografio. Rose Auslände naskiĝis la 11 de majo 1901 en Černovic, la metropolo de la tiutempe Aŭstruja Kronlando Bukoveno. Ŝi estis edukata en liberala juda familio kaj frekventis urban liceon. Post portempa okupacio fare de la rusaj trupoj en la unua mondmilito, kiu kaŭzis fuĝon de la familio Auslände al Vieno, en 1910 Bukoveno fariĝis rumana. Reveninte al Černovic, Rose Auslände ekstudis literaturscienzon kaj filosofion. Tiam influis ŝin precipe la aŭtoroj Karl Kraus, Stefan Heim, Georg Trakl, Spinoza, Platon, Freud kaj Brunner. Pro manko de financaj rimedoj post la morto de la patro en 1912, la familio decidis, ke Rose elmigru al Usono, kie estis loĝantaj parencoj. Kun Ignaz Auslände, al kiu ŝi estis edziniĝonta en 1923, ŝi vojaĝis en 1921 transmaren. Komence ŝi tie laboris en germanlingva gazeteldonejo, kiu publikigis ankaŭ ŝiajn poemojn. Poste ŝi deĵoris en banko en Nova Jorko. Post divorco ŝi reiris al Černovic, laboris por lokaj gazetoj kaj flegis sian malsanan patrinon. Meze de la tridekaj jaroj tie ne plu povis aperi germanlingvaj gazetoj. Rose Auslände sekve perdis sian laborlokon. En la sekvantaj jaroj ŝi instruis la anglan lingvon, oficis kiel sekretariino kaj fine kiel laboristino en ĥemia fabriko. Malgraŭ la malfacilaj cirkonstancoj, en 1939 tamen estis publikigata ŝia unua poemlibro, La Ĉielarko, kiu kompreneble ne povis trovi multajn legantojn. En 1941 SS-anoj invadis la urbon Černovic, ekstermante la judojn. La poetino sukcesis travivi la nazian regadon en diversaj kelaj kaŝejoj kune kun sia patrino. Nur la retiriĝo en la literaturon, la okupiĝo pri filozofio kaj la propra verkado donis fortojn por cis vivi la liberigion. Kiam en 1944 rusaj trupoj estis transprenintaj la urbon, la judoj tamen ne estis liberigataj. Oni rigardis ilin germanoj kaj minacis per deportado al Siberio. En 1946 Rose Auslände denove elmigris al Usono, kaj tie profesiis precipe kiel tradukistino. Post la morto de la tre amata patrino en 1947, ŝi suferis korpan kaj psikan kolapson, kiun ŝi venkis nur post unu jaro. Sekve de tiu perdo ŝi dum pluraj jaroj ne plu estis kapabla verki germanlingve kai scribis nur angla linguain poemoin. Tamen si ne sentis in heime en usono. Dum voyaggio tra Europo en 1957 si rencontis Paul Celan, quiu enconducis sin en la modernan germanan literaturon. Influite de tiui spertoi, si reic usis la germanan lingvon, cae samtempe radicale shancis la stilon de siai poemoi. Poste si fervore vercis, malgrau nur ocasa publicigado en gazetoi. Ex profesi icinte si visitis en 1963 Israelon, cae definitive revenis al Europo en 1964. Unu jaron poste aperis sia dua libro, Blinda Somero. En 1971 si eclogis en Nelly Sachs Haus, Nelly Sachs Domo, de la Juda Comunumo en Düsseldorf, cion ci post 1978 pro malsano ne plu povis forlasi. Nun de nove scia vivo concentricis, retiricis al nur verca agado, al per vorta lucto contra la sentebla estingicio. Post scia reveno al Europo, ciam pli crescis la interesicio pri scia vercaro. Sciai poemoi penetris vastan publicon. Sci ricevis distingoin cae premioin. Post multae libro eldonoi en diversae eldoneoi, la renoma entrepreno es Fische Verlag eldonis scien vercaron sub la titolo Collectitae vercoi en 7 volumoi. Rose Ausländer mortis 87 jar agia, la 3 de januaro 1988. E la ciclo vivo canto, lau primusicae textoi de Rose Ausländer, vi nun audas quar pezoin por recitado cae alda becfluto.
Vivo ludo! Canton inventi signifas esti naskita kai canti corace de naskicio al naskicio. La harpo estas mia instrumento. Mi ludas la vivoludon. Mozart. Etta noct musico. Nocto musico. Steloi danzas gioion. Kaila Cosmo, du gaiai danzantoi en la nocto. Musico! Vidu, Mozart la stelo amas la danzon. Vi, Kaila Cosmo, tri mondoi danzas, nocto, musico. Mozart.
La autorino ofte confesis. Scribi estas vivi, transvivi. Schlossilai vortoi en la pli ol 3000 poemoi montras la fonon de sia idearo. Cielo, pazzo, tero, vorto, vi, spiro, lingvo, espero. Vivo fine la poemoi ancora o foie pli densicis, reducticis cis la essenza kerno, cae atingis altan gradon de extera simplezzo, lige cun interna ricezzo, signo de alta arto. Cetere, jam antau jardecoi ni traducis al Esperanto pli ol 200 el sia poemaro. Ili eldonicis en du bel aspectai, bilde illustritai volumoi. Ni fino per musicajo, quio transprenas per la instrumentoi becfluto cae piano, la poesian en havon de la poemo, eine Lerche singt sich in dein Herz, aperinta sub la titolo, la rideto, quiam nenio plu lumas, subite sur visaggio, rideto. Alaudo canta sin en vian coron.
Troviĝas ĉe la kongreso de IKUE en Nitro en Slovakio. Kio signifas la mallongigo IKUE?
IKUE estas Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista.
Kiam fonditis IKUE?
Do, IKUE estis fondita en la jaro 1900. Kaj estas interese, ke ekzemple ĝuste pri IKUE estas tiel, ke fakte do ekzistas ankaŭ Espero Katolika, Esperanta katolika gazeto, kiu estas fakte pli aĝa ol IKUE mem. Kaj tiu gazeto estas tamen oficiala gazeto de IQE. Pasas tie, ke do ĝi estis fondita en la jaro 1903, kaj ĝuste fakte dum iom da jaroj kaj tempo, ĉu ne, la legantoj mem sentis bezonon krei ian asocion. Do fakte do tio signifas, ke la legantaro creis asocion, ĉu ne kutime estas inversa afero aŭ io.
Kaj kie estas kreita tiu organizaĵo?
La fondkunsido de IQE okazis en Parizo.
Sed kun Vatikana aprobo.
Do ja, do fakte do jes, do estas tie fakte do. Dum jaro estis tiu diversaj kontaktoj kun Sankta Seĝo kaj ankaŭ do Papo Pio la deka kaj ankaŭ poste antaŭ kvindekunu jaro nun jam Papo Paolo la sesa akceptis en privata audienco esperantistoj, sed tamen oficiala agnosko, sed laŭ tiuj ĉiuj reguloj, priskriboj de Papa Konsilio por laikoj okazis nur en la jaro 1912.
Ĉu?
Jes.
Tio oficiala. Relative malfrue, ĉar multaj pastroj engaĝiĝis jam en la dudekaj, tridekaj jaroj.
Jes.
Ekumena kongreso en Vieno en la tridekaj jaroj. Che esperantisto è ancora in Cacicci.
Yes, se te bloni ne, se te bloni oni esis contenta per tio. Se to è blanco questa domine, tio mi esploris do kiam fakte Papa Consilio komencis tiun agnoskadon do laŭ tiu maniero, ĉu ne? Se to, se tamen esas interese do ki foje kiam mi aperas nome de IQE ĉe iuj internaciaj aranĝoj, ekzemple nun mi esis en Munkeno, kiam okazis tiu kunsido kunveno kune por Eŭropo, tiu kristana, kaj ni fakte tie reprezentis unu inter la plej malnovaj asocioj, ĉu ne? Ĉar pluraj fakte naskiĝis dum sesdekaj, sepdekaj jaroj aŭ okdekaj aŭ poste, ĉu ne? Kaj do, ni estas unu inter plej malnovaj.
Ĉu IQE-anoj estas tradiciaj aŭ ĉiam ŝanĝantaj personoj? Ĉar vi diris, ke vi estis vi troviĝis inter la plej malnovaj asocioj, sed tamen ĝi ekzistas ĝis nun. Tio signifas, ke ankaŭ IQE ĉiam eble devas adopti sin al novaj tempoj, ĉu ne?
Ha, do, tio estas iom, mi diru. Tikla demando.
Ĉu dependas de la nacio de la membroj eble ankaŭ?
Do tio fakte jes dependis, sed mi pensas, ke fakte do estis tiu diversaj epokoj, do unue estis tiu, ni diru, franca epoko, kaj poste estis germana, kaj dum trideka jaro estis hispana, tiu bedaŭrinde tre triste estis finita.
Do ne plu ekzistas?
Ne, ĉar tiam estis afero tia, ke ĝuste dum prezidanto de tiam estis dum trideka jaro estis hispano, kaj tiam okazis tiu hispana milito.
Ah, yes.
Kaj tiam estis tie.
Interna milito.
Yes, yes, tie. Kaj juste unu inter tiuj homoj, kiuj tie tiam pereis, estis juste prezidanto de IQE. Krom pliaj kvin ankaŭ pastroj, ĉu ne? Do tio estis tiu hispana. Kaj poste venis do tiu itala periodo, kiu estis longa. Do fakte, kaj estis ia, ni diru, influo de aŭ ĉu ne prezidanto aŭ io, kaj poste venis pola influo, kaj ĉeĥa influo, kaj tia influo. Kvanka vi persone pensis, ke do tio ne devus esti, ĉu ne? Ĉar kaj ĝuste en tiuj kontaktoj, kiuj mi havas, mi ĉiam vidas, ke vere do oni devus iel pli respondi al la tempo. Ĉu ne? Ekzemple, ni jam de tri jaroj kaj duono uzas Facebook. Kaj mi pensas, ke do ĝuste tiu Facebook paĝo estas ekzemple por IQE, ege diru, do eble iu pensas ne grava, ĉu ne? Pluraj homoj, kiuj venas al nia Facebook paĝo, eĉ ne estas membroj de IQE. Eĉ venas homoj, kiuj havas tute alian. Kaj do se tiam mi pensas, se ili venas al nia paĝo, kaj ili ion serĉas. Kaj ĝuste tiam ankaŭ nia Facebook paĝo estas iu ilo por evangelizado. Kaj ni devas pli uzi tion. Kaj sed ankaŭ ni foje ni metas tie ekzemple iun novan preĝon, oni tradukas kaj tie plu. Kaj mi vidas, ke vere homoj ŝatas tion, ĉu ne?
Ĉu vi havas homojn kapablajn por tio?
Por tradukado?
Jes.
Do, estas afero tia, ke mi jam de kelkajn jaroj sukcesis do simple pri tio, mi diru iu. Do, private kontakti simple pri tio, ĉu ne? Mi havas iujn kontaktojn, mi korespondas kun iuj personoj, aŭ do scias iom pli pri tiuj personoj. Kelkaj jaroj do ni tradukas al Esperanto ekzemple tiun broŝuron pri precizemajno por unuiĝo de kristanoj, ĉu ne?
Ekumenisma.
Jes, jes, jes. Do, sed tamen do estas tie, ĉu ne, ke mi invitis ĝenerale, sed tamen estas deko da niaj membroj. Do respondis al tiu invito ke ni tradukis tion, ĉu ne?
Ĝis antaŭ kelkaj jaroj ankaŭ la papaj mesaĝoj de Pasko kaj Kristnasko estis ankaŭ en Esperanto. Yes, ne vidis esperantistojn sur la Petra Placo tiu bedaŭrinde ne plu okazas. Ĉar estis ankaŭ bona reklamilo por Esperanto, ĉu ne? Koncerne
do se ekzemple pri tio, ĉu ne, pri tiu tradukado, kaj ekzistas vere ekzistas homo, do mi povas diri, ke do plej valora homo estas Antonio de Salvo en Romo, do ĉiam preta. Ciam preta traduki ion kaj tiel plu, ĉu ne, ankaŭ kaj traduki kaj revizii. Do tio gravas ekzemple kiam ĉefe temas hodiaŭ pri tiuj tradukoj, ekzemple ĉiuj ankaŭ tiuj ekleziaj aferoj, kiuj aperas en diversaj lingvoj, ĉu ne? Do tiam mi petas homojn, ke oni traduku de diversaj lingvoj, sed poste Antonio provas ĉion tion unuigi, do ke do tamen de pluraj aferoj font lingvo estas la itala, ĉu ne?
Yes,
kaj tamen kiel pli kaj foje okazas vere, ke ni povas diri, ke iuj tekstoj, kiuj aperas en aliaj lingvoj ekleziaj, kaj Esperanta traduko estas plej proksima al la plej proksima al la originalo.
Ĉar Esperanto ankaŭ ĝenerale bone taŭgas kiel tradukilo. Povas esti, ke Esperanto iam estos la nova latina lingvo de la eklezio?
Do mi persone devas diri, ke mi do plurfoje partoprenis ankaŭ tiujn diversajn aranĝojn, kaj mi ne ĉiam sentis ian do bezono ne prehavi, ĉu ne? Ĉar estas do tiu granda aranĝo, ekzemple nun ankaŭ estus tiu monda junulara tago en
Krakovo,
jes, kaj tio estas iu sistemo,
yes,
ĉu ne, laŭ kiu oni faras tiun tradukon al naciaj lingvoj.
Jes, sed tamen kelkaj diras, kaj talse estus eĉ pli alloga kun Esperanto grupoj. Kelkaj esperantistoj ankaŭ tiam jam iris por reklami, sed eble ne estas bona reklamo.
Ne, sed mi pensas, ke do fakte esperantistoj faras ion, diru, malĝustan paŝon.
Kelkaj troigas.
Jes, ĉar mi, kiam mi venas, ekzemple nun, kiam estis en Munkeno, ĉu ne, mi ne ricevis iun ajn flugfolion pri iu alia asocio, ĉu ne, kiu diras, kiu varbas aŭ io, ĉu ne, kaj ĉiam ni venas. Kaj ni deziras do kiam ni venas kvazaŭ ni vendas Esperanton, ĉu ne? Kaj tio estas malĝusta, do ne povas diri, do mi katolika esperantisto faras tion kaj tion, kaj de tio kion ni faras aliaj fakte devus interesiĝi kaj diri, ho, do
ili mem devas interesiĝi, ili mem devas ekinteresiĝi,
ne, ili devas fakte havi iun, do ni devus per tio kion ni faras, ĉu ne, per diru nia atesto, ĉu ne, la tio ni devas instigi homoj, yes, kiuj diru, a vidu, Esperanto estas bona afero por tio, ĉu ne?
Koncerne la nombro de la membroj, ĉu estas kontenta ĉe IKOE, ĉu ankaŭ en ĉe IKOE malkreskas la nombro? Se jes, ĉu tio estas vera problemo aŭ ĉu estas pli gravaj aferoj?
Ah, do, ne estas bedaŭrinde, estas iuj dormantaj membroj. Kaj iu diras, ke parte al tio ŝuldiĝas tio, ke ne regule aperas Espero Katolika, sed
la organo de
jes tio, sed mi pensas, ke estas to mi do grava estas Espero Katolika por IKOE, ĉar fakte do kiel mi diris, de Espero Katolika fakte naskiĝis IKOE, sed IKOE ne estas nur Espero Katolika,
certe ne,
do tio, ĉu ne, kaj oni per nunaj modernaj iloj oni povus fari vere multon, ĉu ne?
Certe.
Sed eble estas tie, ĉu ne, ke homoj iel per ĉio tio, ankaŭ per tiu eble, oni diru, strukturo de la eklezio, ĉu ne, ĉar dum pluraj jaroj fakte estis ankaŭ pastroj, estis ankaŭ prezidanto de IKOE, kvankam tio estas laika asocio, ĉu ne? Kaj eble tio estas iom en la menso de homoj, ke do kvazaŭ do oni organizas kongreson, do bone, ĉu ne, sed eble mankas, ĝenerale mi pensas, ke mankas tiu iu mem iniciato, ĉar vere ni havas brilajn homojn, kaj foje kiam mi proponas aŭ invitas homojn al iu kunlaboro, do vere estas homoj kunlaboremaj kaj to ĉio, sed vere ili mem ne venas kvazaŭ al tiu ideo, ĉu ne, aŭ ili timas pri tio, ĉu ne. Kaj...
Vi estas vicprezidantino ekde kiom da jaroj?
Do jam ni bis ok jaro ni
pensas. Kiom da kongresoj aŭ aliaj kunvenoj vi jam organizis por IKUE?
Aha, do, mi organizis unu, mi organizis kongreson. Do, fakte, mi organizis la unuan kongreson, kiu mi organizis por IKUE, estis en la jaro 2001, kaj tiam mi ne estis en la estraro. Kaj tie estis ekumena kongreso en Zagrebo. Do, tio. Kaj poste mi organizis en la jaro 2008 en Rimini. Kaj poste estis tio en Vroclav, kaj tio, kaj poste mi en Parizo mi, do fakte en Parizo mi organizis
jubilean kongreso.
Yes, en 2010. Kaj poste en Zagrebo estis 2001, kaj poste en Peč, kaj en Kalvarija. Kaj poste sekvis du ekumene kongresoj, kiu estis do tute alia strukturo, kaj do kaj tio mi ne eniris, do kaj do ĉijare.
Ĉu vi plej ŝatas ekumenajn kongresojn aŭ nur katolikajn kongresojn?
Ah, do, estas...
Se vi volas respondi al tio demando.
Ne, estas fakte, do estas tute alia kongreso, ĉu ne tute alia formo kaj ĉio, kaj vi pensas, ĉe ekumenaj kongresoj estas, mi diru, ne estas problemo, sed estas tio, ke estas tro da tio, ke vi devas atenti pri alia flanko.
Ah, jes.
Do tio, ĉu ne?
Reciproke, verŝajne.
Jes, do tio, jes. Kaj mi pensas, ke daŭre estas iuj temoj, kiujn ni, ĉefe ni katolikoj, eble ne kuraĝas klarigi aŭ diri simple, tio estas sankta afero por ni. Yes. Vi ne, simple, vi ne, ke vi devas estimi, sed tio estas simple sankta por ni, ĉu ne?
Yes.
Kaj vi devas akcepti tion.
Yes,
do bone, ni povas klarigi al vi, ĉu ne? Foje estas tiu demando pri Dipatrino, ĉu ne? Sed ja, estas klare, kiu estas Dipatrino por mi, estas klare, kiu estas Dipatrino por...
Ili.
Ili.
Ĉu la via opinio mankas ankor kelko ĉe katolika kongreso? Ekzemple la biblia laboro. Ĉu vi ankaŭ faras dum la katolika kongreso biblian laboron, aŭ ĉu estas pli grava meditado kaj preĝado?
Ĉefe ia problemo de IQE, sed mi pensas ke generale de kristanoj generale, ĉu ne? Estas tio, ke ni fakte ne havas fakliteraturon en Esperanto.
Yes.
Do, mi vere hodiaŭ ekzistas tie en libroservo, kaj mi vidis ekzemple estis vortaro pri kanalizado aŭ io tia, kaj mi estis ŝokita, ĉu ne? Do, ĉar ekzistas vortaro, ekzemple do tiu religia vortaro katolika,
kristano glosaro de Eichhorn, ekzistas interrete.
Do, tio, jes, tio, kaj ankaŭ estis poste kiun iu tiu italo, kiu mortis faris, do tio, ĉu ne? Kaj do, sed vere, ekzemple se mi pensas, kiu interesiĝas pri kanalizado, tio afero, sed tu ni vendas tion. Do, kio ni ne havu tion, kaj proponu. Do, tio, kaj tio, generale, kiam vi, se vi deziras, generale, al iri iu profesoroj, ankaŭ se vi nun deziras prezenti, al iu, vi iras al iu katolika universitato, ĉu ne? Kaj do, vi tamen devas diri, do ja, ni havas Biblion, kaj ni havas adoro. Kio estas tio?
Kio estas adoro?
Adoro estas tiu prečkaj kantlibro, ĉu ne? Kiu havas tiun diversajn kantojn kaj preĝojn de diversaj kristanaj
tradicioj. Sed tio estas interesa afero, ke vi diras, ke mankas fakliteraturo. Do, kelkaj encikloj estas tradukitaj, mi supozas, ĉe Espero Katolika, la organo, dico, eble estes anca pli multe da annonsoi o facliteraturo.
No, sed mi pensas, cia non li provas pri facliteraturo, mi ecce pensas, ca ecce do ne nur traducita, cio ne, sed anca originala.
Yes.
Cia, sed estes, exemple, pasintiare, estis un dominicano el Hispanio, en Lille, kiu fakte estas profesoro pri biblia studo.
En Lil, kiu okazis la universala kongreso
de 2015. Yes. Do, kaj li estas emerita profesoro pri biblia studo, kaj do, kaj mi tiam poste mi en korespondado kun li ekzistis un pri biblia, kaj tia plu, kaj mi demandis, a do fakt, do, kaj li fakte komencis iun sian gravan verkon traduki al Esperanto. To, mi instigis lin, ĉu ne?
Yes.
Mi pensas, do, oni povus eĉ komenci de iu simplaj aferoj, ĉu ne? Ĉiu pastro, sacerdoto, do, havas minimume 50 predikoj dum la jaro.
Mi esperas que
minimume, ĉu ne?
Mi esperas que jes.
Do, kaj mi pensas ke ne estus granda problemo, ekzemple tiun traduki al Esperanto. Ja, por komenci.
Oni ankaŭ havas tradukmaŝinojn. Nur kiel helpiloj,
certe ne devas. Jes, do, se ĉiukaze jes, ke do poste de nove estas aliaj homoj, kiel mi menciis Antonio, kiu povus iomete, ĉu ne? Sed do tio estas, ĉu ne? Vere tia afero.
Do oni povus pli faciligi al si la laboron, ke esti.
Do, sed ekzemple ni iamaniere provis ekkomenci tion solvadi, ke de jaro 2011 ni fakte nur temas pri tiuj niaj kongresoj. Ni eldonas libreton kun prelegoj dum la kongreso. Kaj vere do estis en Zagrebo iuj prelegoj, kiuj estas sufiĉe bonaj, sed estis interesa tiu kongreso en Page, kie vere venis du universitataj profesoroj, do kiuj prelegis en la hungara, sed prelego estis tradukita al Esperanto. Kaj ankaŭ episkopo mem, kiu ankaŭ estas fakulo, ankaŭ li havis prelegon. Do, kaj en tiu libro fakte troviĝas tri, ni diru, fak prelegoj, do fakaj tekstoj, iu bibliaj, do certe mi stiam pri divorto, ĉu ne? Kaj do vere tio estas do io, ĉu ne? Ni diru io komenco. Kaj mi provas do, kiam ni preparas programon, mi provas ia maniere ankaŭ istigi homojn, do ĉiare...
Por allogi ankaŭ...
Jes, do. Kaj do, foje mi sukcesas, kaj ankaŭ mi esperas, ke de ĉi tiu kongreso estus iuj tekstoj, kiun por kiu oni vere povus diri, estas fakteksto.
Oni estas en Nitro, en Slovakio. Es ist la 69a Kongresso de IKOE. Iam es ist ce la fine della Kongresso. Ĉu vi estas contenta pri tiu Kongresso? Ĉu estas sufiĉe da aliĝintoj? Ĉu estas iuj diferencoj al aliaj kongresoj antaŭaj?
Do, tiu Kongresso estas aparta por si mem, ĉu ne? Jes, mi ŝatus min pri kiam parolas pri nombro de aliĝintoj, mi persone ne estas kontenta. Do, ĉar aliĝis 52 personoj, kaj ŝajne kvar ne ricevis vizojn, ĉar estis afrikanoj, kaj kelkaj do aliaj eŭropanoj do eĉ ne venis do pro diversaj kialoj.
Kaj normale kiom da partoprenantoj estas ĉe IKOE kongresoj?
Do dependas, do estas tie antaŭe estis do tiuj, ni diru, pli grandaj kongresoj, sed dum tiuj lastaj kongresoj mi devas diri eĉ, ke tio tute ne influas do, ĉar ekzemple tiam estis antaŭ du jaroj ekumena kongreso, sed tamen dum ekumena kongreso estis ankaŭ IKOE kongreso en Trento. Eĉ en tiu jaro italoj, kiuj regule havas kongresojn siajn naciajn katolikajn, eĉ en tiu jaro rezignis pri sia kongreso favore al tiu, kaj estis kelkaj italoj. Do simple tute ne estis iu rezulto de tio, ĉu ne? Do parte povas esti problemo de mono, parte, ĉu ne? Se tamen mi pensas, ke do ne ĉiam estas tio, ĉu ne? Kaj do fakte mi ne havas ideon, ĉu ne, kiel pli da homoj ne aliĝi.
Do vi havis prelegojn ĉiutagan meson?
Jes, ni havis ankaŭ du pilgrimojn. Unu pilgrimo estis en Marianka estas la plej malnova slovaka Maria pilgrimejo, kaj poste ni vizitis Bratislava, kaj en Bratislava okazis unu tre interesa afero fakte, ĉar en Bratislava havis kongreson samtempe Keli, estas tiu Kristana Esperanto-Ligo Internacia, kiu ĉefe membras diversaj esperantistoj de tiu diversaj
denominazioni
da tiu protestanta e diversai organizoi, kai li cune kun ili havis viziton alla urbo, kai fakte poste ni ilin en ilia congresseio, ni mangis cune, ni havis culturan esperon cune, kai do cio fakte finigis per cuna pregiado. Mi pensis ca tiu esis ege, do di diru, en iu leggera formo, ca vera esis iu e come era attraverso.
Che buono combino de turismo umato kai de medita afero.
Kaj alia estis pilgrimo al Trnava, kiun oni nomas la slovaka Romo, ĉar estas pluraj preĝejoj tie, kaj tie ni havis meson en la katedralo mem.
Kaj en Nitro mem vi loĝis en la malnova centro, en la Lulilo, ĉe la piedo de la burgo.
Do fakte estas tie, ke...
Katedralo de Sankta...
Emeramo,
yes. De Ratisbono.
Do fakte estas...
Regensburg.
Yes. Do fakte estas afero tia, ke de jaro 2011, fakte tuto hazarde okazis, ĉu ne? Ne, fakte jam jaro de 2010, ke niaj kongresoj okazas en ombro de katedralo. Do, tamen, do, en Parizo ni ne estis en ombro de katedralo, sed estis tamen ni en ombro de tiu Basiliko de Sankta Koro.
Ah, yes.
Sed ĝuste tie ni estis. Poste en Zagrebo ni vere estis en ombro de katedralo. En Peć same.
Oh, yes.
Kaj en Kalvaria ne estis en Pollando ne estis katedralo, sed estis tamen tiu fama same pilgrimejo. Kiu estas grava, granda, kaj ĉi tie en Nitro ni same estas sub la katedralo.
Se oni demandas vin, kio devas ŝanĝi ĉe IKUE, ĉu vi havos planon?
Ankaŭ mi pensas, ke oni devus pli ankaŭ prilabori direkte al junularo. Do mi ne povas kredi, ke ne estas, do ne estas inter esperantistaj junaj. Junaj esperantistoj ke ne estas katolikoj, ĉu ne? Ekzemple nun estis tiu kongreso junulara en Vroclav, kaj mi havas informon, do ke tie estis deko da homoj ĉeestis meson, do deko da junaj esperantistoj, kiuj partoprenis kongreson, havis bezonon, ĉu ne, dimanĉe havi meson, do kiel tiuj homoj, kiel ni ne iamaniere varbu tiun homin, ca ili aligiu al IQE. Do tio, ciu, ne? Iam esis forta IQE junulara sekcio, ca vere tiu non li devus urge refondi. Ca ecum tio, ja, do tio, kio mi anca do exemple, do shatus fari exemple do junta jaro, oni vere devus urge fari iun indexum de Espero Katolika. Ciar mi foe, do ira sentiu archivo bedaurinte ancora onestas ciui
scanita
numero, yes, do tie, et vere oni deva, oni foe trovas por afero, kiam oni pensas, ke kiam ne existis moderne komunikiloj, kiam ne existis do moderne mašinoj, kaj ankaŭ mono ne existis, kaj kion oni faris en tiu jaro, ĉu ne? Kaj nun, kiam ni havas preskaŭ ĉion, kaj ni malmulton faras do.
Kaj kion estas la rilato inter IKUE kaj la Esperanta sekcio de Radio Vatikana?
Do fakte iamaniere ni IKUE subtenas do ankaŭ mone tiun sekcion kaj do niaj homoj okupiĝas pri tio, do ke tio kvazaŭ estas iu nia subsitilo, neoficiala dua organo, ĉu ne?
Kaj relative bone konata.
Yes, do, kaj homoj aŭskultas do ankaŭ ne katolikoj aŭskultas kaj do ĉar simple homoj do ĝenerale por eble pro iu sia ĝenerala scio deziras ion pli ekscii pri katolika eklezio, ĉu ne, ke tie estas ebleco do tamen havi ian sufiĉe fidindan fonton.
Ĉu ekzistis iam tempo kiam IKUE estis treege konata en katolikismo, aŭ ĉu IKUE ĉiam estas io aparta afero?
Mi pensas ĝenerale
en eklezio.
Ekzistis do, estis tiu epoko kiam estis iuj pastroj, kiam ili estis prezidanto, ĉu ne, ke se ili havis eble ian influon, ĉu ne, do tiam, ĉu ne. Sed nun estas tie, ĉu ne, ke ekzemple, ĉar IKUE estas inter tiuj 123 asocioj kaj societoj, kiu estas agnoskitaj de Papa Konsilio por laikoj, kiel tiuj privataj asocioj de laikoj, kaj tamen do homoj do iamaniere scias tion. Kaj ekzemple nun, ekzemple nia kongreso en Nitra troviĝas en la kalendaro de tiu jubilea jaro. Do, ke mi pensas, ke ankaŭ tio do ĉe ĉiuj homoj kiuj iras
kaj multe. Anosanto.
Yes, kaj do ĉiuj homoj fakte iras al tiu kalendaro, kaj do ĉefe tiuj kiuj rigardas, ni diru monaton julion, do certe devis rimarki ke estas iu kongreso.
Eble IKOE ano estas tro malaktiva?
Ne, ne, io ne, chiamo do generale chiamo tema chiamo le parole aspettive, cioè ne, mi penso che io maniere ni essa buon chance, cioè io mi mi to per ne non listigi associazioni, se mi vedes che ele essa tre forte legita al sia fondinto. Io cioè ne qualche post la morto la associo to essa quasi adoranto e della fondinto, cioè ne. Do che ni ne havas tiun problemon, cioè ne. Foje okazas tie, ĉu ne, ke oni diras: "Ah, do, vi katolikoj devas esti tiaj, tiaj kaj tiaj, ĉu ne?"
Do vi volas ankaŭ diri eble ke la aliaj devas tuj rimarki, kio estas IKOE, ke oni donu al si bildon identigeblan ankaŭ disde ekstere.
Do ja, do, io jes, do.